Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы урматтуу угарман, бүгүн 11 июнь, күнгө жекшемби, Азаттыктын алгысы кечки уктурларын Бишкектен улантат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 орунга эмгек квотасы берилсе, Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат?
Этникалык кореелерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды.
Дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн атактуу француз ырчысы Жо Дассен жана анын кайталангыс чыгармачылык тагдыры тууралуу сөз болот.
Une présence, une voix.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Рахат Кеңешовадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков Ош шаарында 2010-жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Өкмөт башчы Жээнбеков бир эле Өзгөн районунда соңку жылдары 200 аралаш үй бүлө курулганын, улут аралык ынтымакты бекемдөө иштери улантылып жатканын айтты. Гутерреш 2010-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча мекемесин жетектеп турганда Ошко келгенин эскерип, куук алаңда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Көп улут, түрдүү дин байлык экенин түшүнүшүбүз зарыл. Тынчтыкты курууга силер көп аракет кылдыңар, бирок бул ишти токтотпошуңар керек. Орозо айы тынчтыктын дин экенин далилдөөчү убакыт, деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы. 2010-жылы июнь айында улут арал куугада Ош менен Жалал Абадта 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп берерлик деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалдык урчутууга аракет жасагандар бар болууда. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн таза коом долбоору боюнча өткөн жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал шайлоодон эч кооптонбой турганын, бирок көлөкө түшүрүп өлкөнүн атын булгаганга аракет кылчулар бар экенин, журналистке улут аралык астыкты тутандырып саясий башпаанек алып кетүү кеңешин берип жаткан укук коргоочунун диалогун угуп коркконун, андайларга өлкөдөн чыгып кетүүсү үчүн учак даярдык берүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле Атамбаев журналисттер менен саясатчылар арасында ыпластык көп болуп жатканын, бул мамлекет үчүн жакшы эместигин айтты. Кийинки президенттин аты ноябрь айында белгилүү болуп каларын, өзү эч жака кетпей турганын жана мыйзам бузган болсо жооп берерин кошумчалады. Аксыда өзгөчө кырдаалдар режими сакталууда, күйдүргү очогу көмүлгөн жерде коопсуздандыруу иши улантылып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча жетекчиси Абдишарип Бекилов белгиледи.
Айрыкча ал жерде азыр эң чоң коопсуздук болуп жаткан бул жана Сибир дарасы көмүлгөн жер болуп атат. Ал жерде атайын техникалар тартылып, мындай бир аз коопсуздандырылып калды, суунун угу жарым жартылай башка жака бурулду. Андан сыркары бир авариялык абалга келген көпүрө бар, аны кайра калыбына келтирүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Калган 14 көпүрөнү дээрлик бардыгы каттан берилип калды.
Бекиловдун айтымында өзгөчө кырдаал режими алына элек, себеби Авлетим, Итагар, Падыша Ата дарыяларында суунун деңгээли көп жылдык нормасына салыштырганда 1.5-2 эсе көп болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук жаралган жок, деп билдирди Абдишарип Бекилов. Бүгүнтөн тарта Украин жарандары Европа биримдигинин аймагына визасыз кирүү укугун алышты. Өлкө президенти Порошенко бул күндөн баштап Украина Орусия империясы жана Советтер Союзу менен биротоло коштошот, деп айтты.
Це буде вже остаточне прощавай Российской империи.
Украиналык чек арачылар жаңы эрежеден улам көзөмөл өткөрмө бекеттери аркылуу өткөн жарандардын агымы 30% өсөт, деп божомолдоп жатышат. Өлкө жарандары биометрикалык паспорт менен Европа биримдигинин аймагында 90 күнгө чейин жүрө алат, бирок бул аралык ичинде аларга ишке орношуу укугу берилген жок. Косовода мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүн жарандар бир нече айдан бери уланып келаткан саясий чыңалуу токтоп өнүгүүгө жана ошону менен катар евроинтеграцияга бет ала турган өкмөт келет деген үмүттө. Сербиядан көз каранды эместигин жарыяланган 2008-жылдан бери ушуну менен 3-чү шайлоо жараяны өтүүдө. Косовода парламенттик шайлоо келерки жылы өтмөк, бирок премьер-министр Исам Мустафанын өкмөтүнө ишенбөөчүлүк жарыяланганына байланыштуу быйыл уюштурулууда. 2 миллионго жакын калкы бар Косовода. Эмгекке жарамдуу калктын 1/3 жумушсуз. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана сот тартип коргоо органдарынын ишине байланыштуу нааразылык көп. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна окуу жайдын окутуучусу Диана Фауна билдирди. 8-июнда аталган окуу жайда билим алып жаткан чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан. Ич ара пикир келишпестиктин айынан тутанган чырдан кийин жаштар тобу окуу жайга келип чет элдик студенттерден кечирим суратканы тууралуу видео интернетте кызуу талкуу жараткан болчу. Эртеси күнү Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап, Белеке Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын тартуулашкан.
И знаете, эта книга как раз вовремя.
Бул белек биз үчүн абдан маанилүү, себеби келерки жылы 2-курстун окуу программасына кыргыз тарыхын, тилин жана Манас эпосун окутуу курсу киргизилет, деди Диана Фауна. Нарында окуя боюнча милиция бейбаштык беренеси негизинде кылмыш иш козгогон. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков чырдын себептерин тыкыр иликтөөнү жергиликтүү бийликке тапшырган болчу.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эскерте кетсем, биздин кабарчылар 24 саат бою Азаттык чекит орг сайтында кабарларды улам жаңылап жатат. Андыктан биздин сайтка баш багып туруңуз. Ошондой эле уюлдук телефондогу тиркемебиздин аты Азаттык чекит. Моби орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына дагы кирсеңиз болот.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Эже сиңдилер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жалаң эле кыз төрөй берүү жана эркек төрөй берүү деген көйгөй каралган. Андыктан ушуга кызыксаңыз, анда сайтыбызга баш багууну сунуштаймын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 орунга эмгек квотасы берилсе, Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат? Корея жигиттерине турмушка чыккан кыргыз кыздарынын саны канча? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азат радиосуна курган маегинде жооп берген эле аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан. Чогуу уксак.
Нурзат айым, Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган кыргыздар соттолуп, бизге маалым болгондой 4.5 жылга шарттуу кесилген. Алар депортацияландыбы? Анан негизи эле ушундай жол менен виза алып барып алгандарга, же болбосо Кыргызстандан дагы кандайдыр бир жол менен кетүүгө аракет кылгандар боюнча чаралар көрүлүп жатабы?
Этникалык корейлерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат. Документтерди бурмалап, оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу. Кыргызстанда бул иштер иликтенип, жасалма документ берген документ мамлекеттик кызматкерлерге чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттарында азыр көп эле айтылып жатат.
Түштүк Кореядагы Hyundai Sungwa Metal компаниясы Кыргызстандан 60 адамды ишке алары тууралуу кабарды силер тышкы иштер министрлиги аркылуу таркаттыңар эле да. Анан ошол жаңылык чыгаар менен бизге ар кандай суроолор көп түшүп жатат. Алар кандай жол менен жумушка алышат, бул процесс качан башталат? Анан ошол жерде жазылгандай E9, H2, F4 категориясындагы визалардын ээлери ишке орношо алары айтылган. Анан бул категорияларды дагы чечмелей кетесизби?
Биринчиден айтып кетерим, Кореядагы чоң-чоң ири компаниялар, чоң-чоң корпорацияларга чет элдик жарандардын, мисалы квалификациясы жок жумушчулардын ишке орношууга болбойт. Анткени Кореянын мамлекети өздөрүнүн ички рыногун, мисалы, коргош үчүн квалификациясы жок адамдарга, чоң корпорацияларга ишке орношууга болбойт деп ушундай тыюу салган болчу да. Биз жана айтып кеткен Hyundai Sungwa Metal компаниясы бул чоң ири компаниялардын арасына кирбейт. Бул жер Кореянын кичи жана орто ишканаларынын бири болуп саналат. Анан биз айтып кеткен E9 визасы жөнүндө айтып кетсем, бул квалификациясы жок чет өлкөлүк жумушчуларга мыйзам түрүндө Кореяда эмгектенүүгө мүмкүндүк бере турган виза да булчу. Кореяда EPS системасы деген бар. Тагыраак айтканда, Кореянын чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга уруксат берүү системасы аркылуу жумушчулар тандалып Кореяга жөнөтүлөт. Бул система аркылуу 16 өлкөдөн жумушчулар келишет. Ал эми Кыргызстан буга 2007 жылдан бери мүчө да. Ал эми бул жерде АШК визасы болсо чет өлкөлөрдө отурукташып калган корей улутунун өкүлдөрүн колдоо үчүн киргизилген виза. Этникалык корейлер бул визаны алуу менен Кореяда квалификациясы талап кылынбаган тармактарда эркин түрдө эмгектене алышат. F4 визасы, F4 визасы болсо жаңы эле айтып кеткен H2 визасы сыяктуу этникалык корейлер үчүн, бирок жогору билими барлар үчүн бериле турган өзгөчөлүгү бар да. Автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн алюминий дисктерин жасоого адистештирилген Hyundai Sungwa Metal компаниясында азыркы учурда бир нече кыргызстандыктар эмгектенип жатышат.
Анан буга чейин ошол жана эмгек министрлиги аркылуу атайын сынактар менен барышчу эмес беле Кореяга жыл сайын? Анан ошол сынактар былтырдан бери өтпөй калганын айтышууда да. Анан бул маалымат канчалык чындыкка жатат жана ал чын болсо анын себеби эмнеде?
Бул маалымат негизи чындыкка жатпайт. Анткени бир ай мурун эле апрель айында Кыргызстанда IPS системасынын негизги талабы болгон корей тилинен экзамен болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча корей тили боюнча экзамендан ийгиликтүү түрдө 1189 адам өттү. Ушул май айында азыр экинчи этап болгон кошумча көнүгүү, машыгуу өзгөчөлүктөрү боюнча тесттер өтүп жатат. Сынактан өткөндөрдүн саны өтө көп, бирок чындыгында эле бул жактан Кореянын ишкерлери өздөрү тандап, мисалы эмгек контрактын жөнөтүп чын эле Кореяга чыгып келгендердин саны өтө аз болуп жатат. Мисалы азыркы учурда бизде Кыргызстандан келген эмгек мигранттарынын саны 900 жакын да. Анан алар өздөрү Кореянын өндүрүш тармагындагы кичи жана орто ишканаларда гана эмгектенишет. Жылына 800 ашык адамга квота берилет. Бирок ошого карабастан эмгек мигранттарынын аздыгы аябай бизди кабатырлантып жатат. Мисалы жылына 300 тегерегинде гана адамдарды корей ишкерлери тандап эмгек контракттары түзүлөт. Элчилик бул жагдайдын себептерин кылдаттык менен изилдеп көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Анын натыйжасында 2 чоң себеп кыргызстандык жумушчулардын аз тандалып жатышына тоскоол болуп жаткандыгы маалым болду. Биринчиси бул буга чейин уже келип Кореяга келип иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбүнчөсү албетте бар эмес. Мээнеткеч, талыкпай иштеген, туруктуу экендигин көрсөтө албагандыктан. Мисалы Бангладеш, Индонезия, Вьетнам сыяктуу түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү өтө иштемчил, анан тил алчаак, элпек жана тамак ашы маданияты жагынан көп окшоштуктары болгондуктан Корея ишкерлери тарабынан жогору баага ээ болуп көп тандалып жатышат. Ал эми экинчи себеп болсо бул Кыргызстан айрыкча айылдарда, Кореянын айылдарында, региондорунда жашаган түштүк корейлер үчүн дагы эле жакшы билбеген, жакшы тааныбаган өлкөлөрдүн катарында экендигинде. Кыргызстан менен Кыргызстандын маданияты корей коомуна таанымал болуш үчүн көптөгөн иштер, маарекелер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле элчилик жакында эле Кыргызстан жана кыргызстандык жумушчулар жөнүндө корей тилиндеги маалыматты камтыган жана сүрөттөр менен коштолгон сапаттуу буклеттерди иштеп чыгып, анын Кореянын региондорундагы потенциалдык иш берүүчүлөргө азыр таратып жатабыз.
Нурзат айым, анан ушул тапта түштүк Кореяда канча эмгек мигранты мыйзамдуу жол менен иштеп жатат жана алар негизинен эмне менен алек?
Кореянын миграция кызматынын вот акыркы маалыматы боюнча азыр Кореяда катталган кыргызстандыктардын саны жалпы саны 3776 адам. Ал эми мындан тышкары мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болсо 1000 тегерегинде. Жана мен сизге айтып кетпедимби, IPS системасы боюнча квалификациясы жок чет элдик жумушчуларды бул жерде 52000 жакын Кореянын кичи жана орто ишканалары жумушка алышат депчи. Анткени бул жерде жумушчу күчү, квалификациясы жок жумушчу күчү аябай жетишпегендиктен ошондой да. Эми бул IPS системасы боюнча 5 тармакта чет элдик жумушчулардын алектенүүсүнө уруксат берилет. Мисалы өндүрүш, айыл чарбасы, балык кармоо, анан дагы тейлөө, анан жана куруу. Ушулардын ичинен кыргызстандыктарга өндүрүш тармагында алектенүүгө, иштөөгө уруксат берилген болчу. Кореяда мыйзамдуу иштөөгө, мисалы квалификациясы жок адамдар бир гана ушул IPS системасы аркылуу гана иштей алышат. IPS системасы болбосо баардыгы мыйзамсыз болот. Кореянын жогорку окуу жайларын бүтүп, бул жерден окуп өткөндөргө алар квалификациясы бар жумушчулар болуп эсептелгендиктен аларга башка категориядагы виза берилет. Жана алар эркин түрдө иштей алышат. Бирок алардын саны өтө эле аз.
Түштүк Кореядагы кыргыздар ошол иштеп жаткан эмне негизинен кандай көйгөйлөргө туш болушат? Алар силерге кайрылганда көбүн эмне тынчсыздандырат?
Мисалы биздин бул жактагы эмгек мигранттары бизге көбүнчө консулмага эмне жумуштар менен кайрылат? Мисалы алар көп бул жакка келгенден кийин иштеп жаткан жумушун алмаштыргысы келишет. Мисалы жакпай калат, кандайдыр бир шарттары. Ошондуктан аларда мисалы камсыздандыруунун төрт түрү менен алар камсыз болушат да. Ошондо ошолор аркылуу ар кандай суроолор пайда болуп калышат. Же болбосо мисалы мындай учурлар албетте өтө аз. Акчасын ала албай калгандар да бар да, кээ бирде ишкер берген акчасын төлөбөй койгон. Бирок бул маселелердин баары чечиле алат. Анткени бул жерде мыйзам аябай жакшы иштейт.
Нурзатайым, дагы бир кошумча суроо, мындан 4-5 жыл мурда нике агенттиктери аркылуу Түштүк Кореянын жарандарына күйөөгө чыгып, бирок ал жака баргандан кийин турмушу болбой калып, орто жолдо калган кыргызстандык кыздардын маселеси дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатты эле да, анан азыр бул боюнча кырдаал кандай?
Тилекке каршы ал маселе дагы эле бар. Анткени бул жака Кореяга турмушка чыгып келген кыздардын саны 500 тегерегинде. Алардын ичинде жакшы жашап кеткендер да көп, бирок начар турмушу начар болуп кайра ажырашып кайра Кыргызстанга кетейин деп ошондой кыздарыбыз да бар. Бирок болсо мурунку жылдарга караганда 2012-2011 жылдарга караганда азыр алар мындай өтө эле азайды. Негизи эле Кореядагы бул тенденция. Мурун аябай көбөйүп кеткен болчу, Кореянын жигиттери мисалы чет элдик кыз келиндерге менен никеге туруу деген аябай тенденция аябай көбөйүп жаткан болчу. Азыр Кореяда жалпысынан эле ошол тенденция аябай азайды. Жана анын ичинен дагы именно биздин Кыргызстанда нике агенттиктери аркылуу турмуш куруп аткандар дагы алардын да саны кескин азайды десем болот.
Көпчүлүк учурда Түштүк Кореянын эч бир мунай запастары, ген байлыктары жок туруп, акыл эмгегинин аркасы менен өнүккөн өлкө катары айтып келишет эмеспи? Анан ушул тармакта Корея өнүгүү жолун Кыргызстанга колдонуу үчүн кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылып жатабы? Маселен, адистердин тажрыйба алмашуусу, билим берүү жаатында?
Албетте, корейликтердин өлкөнү өнүктүрүүсүнүн мыкты жолдорун, тажрыйбасын алууга биз абдан чоң маани беребиз. Кыргызстан Корея өкмөтү тарабынан уюштурулган KSP Knowledge Sharing Program билим алмашуу программасынын мүчөсү болуп саналат. Бул программанын алкагында эки өлкөнүн профилдик мамлекеттик органдары тажрыйба албашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгышат. Анан дагы КОИКА Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргызстандын ар түрдүү чөйрөлөрүндө эмгектенген мамлекеттик кызматчылар жыл сайын Кореяга квалификациясын жогорулатуу үчүн ар түрдүү ар кандай окуу курстарына, тренингтерден өтүү үчүн чакырылып турат. Анан мындан тышкары өз убагында Кореянын айыл чарба агрардык секторун өнүктүрүүдө башкы роль ойногон Сымаулундуң, кыргызча айтканда жаңы айыл куруу кыймылы деген программа бар. Ошол аркылуу кызматташтык күчөтүлүп жатат. Бул программанын негизги принциби айыл чарбасындагылар биригип, сырт жактан келген жардамды күтүп отурбастан эле өз алдынча демилге көтөрүп, биргелешип иш алып баруу болуп саналат. Корея өкмөтү бул кыймылга чоң маани берет жана Кыргызстандын бул кыймылга кызыкканына чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ошол убакытка чейин 70ге жакын кыргызстандыктар Кореядан окуу тренингтеринен өтүштү. Былтыр 2016 жылы Корея Сымаулундуң борборунун президенти Со Жин Гван Кыргызстанга иш сапары менен барып, өлкөбүздүн жетекчилери менен жолугушкан болчу. Бир нече айылдарды да кыдырып, жергиликтүү фермерлер үчүн семинар да өткөрдү. Келечекте Кыргызстанда ачыла турган Сымаулдук кыймылдын борбору борбордук Азиядагы негизги региональдык борбору болуп калуусу азыр пландашылууда.
Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттык радиосуна маек курду. Аны Элиза Кененбаева кепке тартты. Урматтуу арман, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 11-июнь жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында 2010 жылдын июнь окуясына курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп берерлик деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалдык курчутууга аракет жасагандар бар болууда деген билдирүүнү бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жазаты. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, күйдүргү очогу көмүлгөн жерде коопсуздандыруу иши уланып жатат. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштамакчы. Бүгүндөн тарта украин жарандары Европа биримдигинин аймагына визасыз кирүү укугун алышты. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык үн алгысынын бардык теле долбоорлору дагы сайтыбызда бар. Мультимедиа куржунуна баш багып туруңуз. Уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда сөз музыка тууралуу болмокчу. Атактуу француз ырчысы Джо Дассен жана анын кайталангыс чыгармачылык тагдыры тууралуу профессор Осман Акын Ибраимов баян этмекчи. Анда эмесе музыкага кулак түшөлү.
Musique, c'est un rire, une présence, une voix, un silence qui dit je t'aime. Ma lumière, c'est un geste.
19-чы кылым дүйнө музыкасынын тарыхында Моцарт менен Бетховен баштаган улуу симфонизмдин кылымы болсо, 20-чы кылым эстраданын, анын ичинде поп музыканын, джаздын, рок-н-роллдун кылымы болот. Рас, поп музыкада, джазда Америкада, англосаксон дүйнөсүндө жаралды. Элвис Пресли менен Фрэнк Синатра, кийинчерээк атактуу Битлз тобу поп музыканын деле массалык маданият деп аталган жаңы агымдын дөөшү аларына айланды. Кийинчерээк ошол поп музыка менен джаз Европага да таралды. Жогоруда аталган Битлз тобу менен катар Францияда, Голландияда, Швецияда дүйнөгө аты таралган музыканттар, ырчылар пайда болду. Ошолордун арасында атактуу француз ырчысы Джо Дассен да бар эле. Джо Дассендин чыгармачылык таржымалын, баскан жолун, эрте кыйылган өмүрүндө кечирген оорчулуктар менен жетишкендиктерди айтып отурсак, сөзүбүз өтө эле узарып кетмек. Ошондой болсо да, Джо атактуу кинорежиссер Жюль Дассендин үй бүлөсүндө 1938 жылы туулганын, улуту жөөт экенин, Америкада туулуп, бирок Францияда өсүп чоңойгонун, өзүн чыныгы француз деп санаганын эскерте кетпесек болбостур. Апасы Беатрис скрипач болгондуктан Джо бала кезинен музыка жандуу, ыр жандуу болуп өскөндүгү айтпаса да түшүнүктүү. Канцияда евреидин, жөөттүн баласы эмеспи? Джо бала кезинде окумуштуу болсом деп да ойлоптур. Дарыгер болуп, медицина тармагында күчүмдү сынасам деп Америкадагы Мичиган университетинде да окуган экен. Бирок Джо Дассендин маңдайына баары бир ырчы болуп, музыкант болуп жазылып калса керек. Акыры жүрүп отуруп, гитара черткенди үйрөнүп, мыкты деген продюсерлер менен иштешип, профессионал импресариолор менен кызматташып, акыры Францияда эле эмес, бүт Европага белгилүү. Кийин бүт дүйнөгө аты чыккан эстрада жылдызы болуп чыга келген. On va se faire un conte de fées, mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Джо Дассендин үнү башкача үн, тагыраак айтканда баритон, кыргызча айтканда коңур үн. Ошол коңур үнүн Дассен абдан билгичтик менен пайдалана билди. Башкалардай үнүнүн барынча кыйкырып же оштону бурдабастан, салмак менен эң бир таамай тандалган табит менен ырды. Джо Дассен сахнада өзүн абдан табигый кармак, жөнөкөй кармак, ошону менен бирге ар дайым ак шын, ак костюм менен чыгып, атайын тармалдаткан коюу чачын өзүнүн жеке имиджине, башкалардан кескин айырмалап турган образына, артисттик бейнесине айланды. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Джо Дассендин ырчы катары өтө чоң өзгөчөлүгү биз жогоруда белгилеген коңур үн. Ошол коңур үнү менен адам баласынын кыялдары менен тилектерин, жашоого жаркын мамилесин ырдаганы десек туура болот го. анын ырларын айрыкча сапар чегип баратканда, шаар турмушунун майда барат убарагерчилигинен алаксып, өзүңдү өзүң жубаткың келгенде уккан абдан жагым. Анткени жода сен жашоого оптимисттик көз караштын ырчысы, адамгерчилик сапаттарды даңазалоонун ырчысы. Анын ырларын канча уксаң да эч бир тажабайсың. Анткени анын үнү мээни кайытып, кулактын кужурун албайт. Тескерисинче мээни сергитип, маанайды көтөрөт. Балким ошон үчүн Джо Дассендин ырлары радиодон өтө көп жаңырат. Ал тууралуу радио уктуруулар жасаган да абдан жагымдуу иш.
J'ai pensé à toi, Baba, Baba, Baba. Baba, Baba.
Жо да сен ичкенде ичип, эс алганды да билип, ошону менен бирге тамеки да чеккен, бирок ар дайым өзүнө сын көз менен карай билген инсан болгон дешет. Анын негизги артыкчылыгы аябагандай эмгекчилдиги, өзүнө талапты катуу койгондугу, эч качан өзүн өзү кайталабагандыгы болгон. Ошол тынын билбеген эмгекчилдиги акыры аны оорулуу кылып, оорусу дал жүрөгүнөн карылат. Биринчи инфаркты сахнада туруп баштан өткөрөт. Андан айыкканга көп аракетин жасап, бирок өтүшүп кеткен жүрөк оорусу аны 42 жашында өмүрүн алып тынган.
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Джо Дассен тирүү кезинде эле Франциянын даңкын дүйнөгө тараткан залкар катары таанылган эле. Ошондуктан анын аты, ырчылык бейнеси, атактуу Эдит Пиаф, Мирей Матьё, Шарль Азнавур, Ив Монтан сыяктуу легендарлуу ырчылардын катарында турат. Азыр да Париждин кафелеринде, ресторандарында, эл чогулган жайларында Дассендин ырлары тынбай жаңырып турат.
Buvons un verre à la santé d'hier, à la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Na 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 na. Buvons un verre à la santé d'hier et oublions demain.
Советтер Союзунан баштап Латын Америкасына чейин, Африка менен Азияга чейин сүйүктүү ырчыга айланган легендарлуу ырчы Джо Дассен 1980 жылы Таити аралында жүрөк оорудан улам каза тапкан. Джо Дассендин сүйөгү Лос-Анжелеске, Голливудка коюлган.
De ce qu'on aime, et peu importe si c'est loin, 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 quand on peut encore se dire je me souviens. Buvons un verre à la santé d'hier, à la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Nanananana.
Урматтуу арман, тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуз. Анда француз ырчысы Джо Дассен тууралуу сөз болду. Берүүнү обого Осмонакун Ибраимов алып чыкты.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Чет жактагы бизди уккан мекендештерге чамдаңыздар демекчибиз. Биздин сынак 31 августка чейин уланат. Жогоруда айткандай, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 июнь жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эгерде эфирди өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан бардык берүүлөр, аудио угуулар деген тиркемеден таап кайра уга аласыз. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатамын. Кесиптешим Айбек Асылбеков, үн режиссерубуз. Кайрадан угушканча баарыңыздарга эсендик каалайм, саламатта туруңуз.